Nandulanta ko kan diɲɛ kuru kara ɲɔgɔn dan n'o ye coupe du monde ye rusikaw fɛ yen tile fila sɛgɛnnafiɲɛ bɔ o banna kunu la misa juwe kalo tile duuru quart de finale ntolantanw bi juma don ka kun cɛ sini sibiri anw fɛ yan mali la sena ntolanta ko kan halisa ɲina coupe du mali ɲɔgɔn dan minnu bɛ don eliminatoire hokumu kɔnɔ olu bɛ senna fan caman fɛ 16e de finale ɲɔgɔn dan o bolodalen don ka bila sini sibiri la juwe kalo tile wolonfila o bɛ kɛ phase fédérale o ɲɔgɔn danw daminɛnen ye k'a dɔn k'a fɔ septambre kalo nata o tile 22 n'o ye mali ka yɛrɛmahɔrɔnya don ye coupe du mali o final o bena tan o don de la ka fara o kan alasani jalo n'a be wele barezi an'a masalala maliden do a be sena ntolantan kɛ fc ugps la hongri jamana premiere division clɔbu don saison do kun cɛra do bena daminɛ sɔɔni yala alasani jalo barezi bena to a nɔ na ugps la wa tari a bena ta fan wɛrɛ fɛ
na saison n be se ka fɔ an ka objectif atteint la parce que an ye hongri coupu ta de 1 en plus an kɛra 3e championnat la donc o b'an permettre ka europa league baraji tan san wɛrɛ ne tan de jeu ba sɔrɔ la alhamdulilahi vraiment cette année n jira ni mati ba re tan ɲina hongri championnat mino c'est physique championnat physique de lo en plus football mino football rapide fɛnɛ do or e hongri championnat c'est très physique mi ye contacté ko an se ka fɛn fola fɔlɔ parce que albi mercato ma ban pour le moment ne kɔni ospes ka gere
yani alasani jalo ka ta fc ugps la hongri jamana kan a tun be belgique standard de liège la yala gɛlɛya sɔrɔ la wa
ne gɛlɛya sɔrɔ la parce que me bɔ belgique wagati min na o y'a sɔrɔ n tɛ ka je j'étais blessé n tale hongri physiquement maye kosɛbɛ n y'olu la travailler tout pour le moment alhamdulilahi saison laban na vraiment les 6 derniers mois vraiment alhamdulilahi
barezi kelen tɛ mali senantolantana ye min bɛ hongri jamana kan
kelen bɛ pushkas la ulis jalo an ne yɛrɛ
alasani jalo barezi e ni mali ɲɛmɔgɔw senantolantan hukumu kɔnɔ yala a be ɲɔgɔn kala ma wa
tunna blessure de akɛ comme a be se ka bɔlɔntana bɛɛ sɔrɔ togo min na mais pour le moment ni mali équipe nationale ni mɔgɔ si tɛ dirigent foyi tɛ ɲɔgɔn kala ma mais n bɛ ka mɛ rumɛru la ko entraîneur bɛ ka n sui tout n be se ko dɔrɔn ne fɔ mais k'a fɔ ne yɛrɛ n'a ye contacti ta non an ma don contacti la fɔlɔ pour le moment en tant que malien en tant que joueur a be dusu yɛrɛ donne la en plus ça me permet a be couragi donna ka baara kɛ hali bi ka taa a be dusu donna ka baara kɛ
barezi b'a fɛ ka ye don nataw la mali équipe nationale la
jako an be ka bɔlɔntan olu fɛnɛ o kote b'a la kua an be ka bɔlɔntan pour ke ka se ka an faso dɛmɛ an faso be gɛlɛya n kɔnna la pour ke o gɛlɛya be se ka ban togo min na an se min an b'o kɛ kua na an wulela wagati o wagati an be yenɔ an be répond présent
ka ntolantan kɛ diɲɛ klɔbubaw la o de ka di alasani jalo barezi ye
ne ka bɔlɔntan karɛr kɔnɔ la ne be fɛ ka je grand klɔbu de la n be fɛ ka trofe caaman sɔrɔ ka kompetition européenne caaman ta champions league nunu ka olu caaman tan olu le ye ka yɛrɛku yɛrɛ
ka kɛ mali senantolantana sedu keta ɲɔgɔn ye o de ka di alasani jalo barezi ye
idol tɛ n bolo jɛr de be nɔ jɛr min ka di ye sinɔ idol tɛ n bolo o ye sedu keta ye ne fɛ ka tɛma la
ladilikan k'o di mali senantolantana denmisɛniw ma
jɛnatigɛ la fɛn fɛ n'i b'a kɛ kuraji goro ani n'i y'a kanu a ka ca ala fɛ i be ɲɛ sɔrɔ a la me min fɔ malien publiki mɔgɔ ye mali bɔlɔntan be gɛlɛya min kɔnna la bi ala ka gɛlɛya in ban pour ke o se ka ninsɔndiya sɔrɔ togo min na n dɔgɔni minnu be fɛ ka taa erɔpe ali bi ka kuraji ta o kana abandonne o bɛ récompense un jour n'ala sɔnna ma
hakilina jiginna coupe du monde U20 senantolantana minnu si ma tɛmɛ san 20 kan diɲɛ kuru kara ɲɔgɔndan don min tɛna nouvelle zélande bafilani 15 2015 o san na mali tun be kɛnɛ kan alasani jalo barezi ale kɛra médaille de bronze de y'a kɛnɛ kan voa banbara tɔgɔ la bamakɔ siya ka traurekala seli don.